Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu Dialogurile Radio Renașterea. Iată, dragii mei, a început o nouă primăvară, iar luna martie, în mod special, este dedicată femeii, pe care poetul nostru Grigore Vieru a definit-o al cincelea anotimp, în care natura se odihnește, amintindu-și toate florile primăverii, toate privighetorile verii, toți strugurii toamnei și toate ninsorile iernii. Sunt argumente, cred eu, pentru ca în ediția de astăzi a emisiunii noastre, dragi prieteni, să vorbim la feminin. Și unde, dacă nu în literatura română, putem regăsi atâtea și atâtea descrieri și fațete ale imaginii femeii autentice românce? Alături de mine, dragi prieteni, se află doamna Cristina Popescu, profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca și, totodată, o dragă colaboratoare a postului nostru de radio. Bun venit, Cristina, mulțumesc pentru această întâlnire.
Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am revenit în cadrul emisiunii Dialoguri, o emisiune pe care, în primul rând, îmi face plăcere să o ascult și pe care o consider o emisiune foarte frumoasă, deținută, elegantă și o sursă de informare pentru toată lumea datorită prezenței în studio a unor invitați care chiar merită ascultați.
Mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ai adresat. An după an, primăvara ne oferă, iată, ocazia să ne amintim, dacă cumva am uitat, ce înseamnă pentru omenire prezența femeii, a mamelor, a surorilor, a fiicelor, a soțiilor. Și pentru început aș vrea să te întreb, în literatură, știm că prezența feminină este una largă, în literatura română, care a fost primul autor român cunoscut care a vorbit despre femeia româncă?
Acum, personajul feminin este unul dintre stâlpii de rezistență ai prozei, nu numai în literatura română, în literatura universală, în general, și o sursă permanentă de inspirație pentru poeți, da? Deci femeia este, sau prezența femeii este cu adevărat foarte importantă în literatură, așa că dacă chiar mă întrebi care să fi fost primul scriitor care a transformat femeia în personaj literar, hai să ne ducem la cronicari, da? Deci la cronicarii moldoveni, la cei din țara românească, da? Și asta pentru că mi-ai cerut un autor cunoscut, deci mi-ai cerut să mă refer la literatura cultă, că dacă nu mi-ai fi cerut explicit un autor cunoscut, aș fi zis, hai să mergem la mituri și la basme, pentru că acolo sunt primele figuri de femei puternice și memorabile. Dar dacă revin, dacă provocarea a fost pe zona aceasta a literaturii culte, atunci eu zic că ar trebui să ne gândim la începuturile literaturii române, care, bineînțeles, că aduc femeia în atenția cititorului. Prima... Poate la cronicari, pe cronicari, mă rog, și aduc aminte mai puțin dintre ascultătorii noștri, dar acum probabil că vor face așa un salt în timp și se vor gândi puțin că, uite, sunt și cronicarii aceștia printre scriitorii români. Hai să ne gândim la personajul lui Costache Negruți, la domnița Ruxandra, da? Deci la soția lui Alexandru Lăpuș, care este un personaj foarte frumos construit și care joacă un rol important până la urmă în novela lui Negruții.
M-am gândit chiar la Miorița, deși, sigur, este balada fără autor, cu autor necunoscut, dar m-a dus gândul chiar și până la Miorița.
Da, sigur că da, cum nu? Bineînțeles că da. Toate generațiile, nu, de români care au citit Miorița sau au studiat-o la școală, nu uită pe măicuța bătrână cu brâu de lână, nu, care pleacă disperată în căutarea fiului ei, pentru că, de fapt, măicuța ce este o imagine arhetipală, chiar a Maicii Domnului, dacă vrei, care pleacă în căutarea Mântuitorului, după cum o atestă foarte frumos. Eu l-am auzit și sub formă de colind, chiar din copilărie, dar și sub formă de o cântare din vremea Paștelor, dar mai ales sub formă de colind circula la noi. Și era foarte impresionant cu Maica Domnului care pleacă disperată să-și caute fiul și întreabă în calea ei pe toți cei pe care îi întâlnește dacă nu i-au văzut copilul. Și la un moment dat primește răspunsul că cineva l-a văzut la curtea lui Pilat, răstignit pe un lemn de brad și așa mai departe. Deci cam așa ceva și cu imaginea mamei în Miorița. Sau, uite, să spunem priceasna, că oricum ne apropiem de postul Paștilor, da? Deci sub o salcie pletoasă, care este foarte frumoasă și care tot așa merge pe motivul acesta al căutării fiului, despre care are presimțiri foarte clare că este într-o situație cumplită, limită. Dar ai zis că vrei în literatura cultă și atunci... Însă da... Prima apariție, dacă vrei, a femeii ca personaj literar este în mitologia universală, nu numai românească, da? Deci dacă ne gândim la alte culturi, nu? Și la alte mituri, apoi acolo femeia participă chiar de la bun început la crearea lumii. Deci este cumva copărtașă. Mitologia greacă, de exemplu.
Postura în care, în literatura română, să revenim, este surprinsă cel mai des femeia, este aceea de mamă, cred.
Nu știu dacă neapărat doar în ipostaza aceasta de mamă. Deci în literatura română există niște personaje feminine foarte frumoase, foarte frumos construite, care transmit mesaje puternice. De unde aș zice că neapărat, da, mama este fără îndoială foarte bine reprezentată în literatură și e firesc, dar cred că și soția, chiar șamanta, dacă vrei, că și asta este o realitate a condiției feminine pe care nu o putem nega. Pe urmă este imaginea femeii adolescente, deci adolescenta, cu niște personaje feminine deosebit de frumoase. Bunica, dacă vrei, sora și așa. Deci toate ipostazele feminității fac parte și, evident, și din, sau se regăsesc și în literatura română.
Eu aș vrea și ți-aș propune
să facem așa o... Da, păi acum subiectul acesta este extrem de vast.
Eu m-am oprit la mama pentru că...
Că este, da, e ziua de 8 martie, deci pe bună dreptate te-ai oprit la mama, pentru că 8 martie, de fapt, cel puțin așa cum ne amintim noi din copilărie, era ziua mamei. Deci pentru mine, de la școală, 8 martie era ziua mamei, clar. Deci noi așa sărbătoream la 8 martie, în primul rând, mama, imaginea ei, nu neapărat femeia. Maica își rămâne atașată de această semnificație a zilei de 8 martie, pentru că noi mai avem și Duminica Mironosițelor, când atunci se sărbătorește femeia, nu? În biserica noastră ortodoxă, cel puțin cea românească. La Duminica Mironosițelor se sărbătorește femeia. Femeia în toate ipostazele ei, nu numai în ipostaza aceasta definitorie a femeii, care este maternitatea. Deci să facem noi acum, propui tu, un fel de incursiune așa în diferitele tipologii literare, da, feminine.
Hai să ne gândim la mama. Pentru
deci
că...
vrei tu așa cu mama.
Da, pentru că eu am observat că în literatura română imaginea mamei de multe ori este destul de tristă. Ba așteptându-și soțul și copilul de la război, ba suferind alături de fiica ei, ba ducând greul casei, ba jertfiindu-se. Am sentimentul că autorii români au dus mama către zidire oarecum.
Deci acum imediat o să mă faci să râd și nu știu dacă e chiar bine, pentru că mă gândesc că pui problema exact ca elevii mei, care citesc, unii de bunăvoie, alții de musai, și mai sunt printre ei, și nu puțini, totuși, dintre aceia care simt nevoia să mai discutăm și în privat, cumva, despre cărțile citite, pe lângă ceea ce discutăm în oră. Și la un moment dat m-am trezit aproape la fiecare generație cu întrebarea, da, profesoară, în literatura asta există vreo operă literară în care nu moare nimeni, așa, deci, care se încheie totuși frumos, în care nu moare nimeni. Și atunci întâi râd și pe urmă le spun, da, există vreo viață a unui om în care totul se petrece extraordinar de frumos, din care lipsește durerea, din care lipsește necazul, din care lipsesc provocările, nu știu de care. Și atunci ei se uită așa și zice, păi cam așa, cam nu prea, cam așa, păi atunci literatura reflectă totuși bine din perspectivă estetică, prin filtrul personalității fiecărui autor, deci fiecare autor are o viziune față de lume, față de condiția umană, față de femeie, dacă vrei, dar viziunea aceasta nu este totuși fantasmagorică, este ficțională, e adevărat, dar este totuși foarte apropiată de realitate, de acolo se inspiră, de altfel scrie. Mă asigur, dacă lăsăm la o parte literatura fantastică, dar până chiar și în cazul literaturii fantastice, tot există niște asemănări și cu realitatea. Mă rog, este o altă discuție. Și acum, ca să revin, tu zici că toate femeile literaturii române sunt
mamele.
Triste. Mamele, toate mamele literaturii române sunt triste. Păi, nu știu ce să zic. Acum, care dintre mamele din literatura română îți place ție? Ca să discutăm despre ea, să vedem dacă ce-i cu tristețea asta până la urmă.
Da, de exemplu...
Că eu îți spun o mamă forte...
Mama lui Ștefan cel Mare.
O, mama lui Ștefan cel Mare, o mamă forte, care ce face la final? Îl trimite să-și facă datoria față de țară, în primul rând, da? Și apoi să vină să-i spună că întâi și-a îndeplinit datoria față de cei care i-au fost încredințați și pe urmă să se gândească că îl doare rana. Deci mama lui Ștefan cel Mare nu-i tristă, cel puțin nu în ochii mei,
jertfenică.
În niciun caz. E altceva. Deci, mama lui Ștefan cel Mare, dacă tot ai adus-o în discuție, este modelată de Bolintineanu după modelul eroinelor clasice. Deci, chiar în tragedia greacă, uite, dacă vrei, îți dau un exemplu și mă gândesc acum la Sofocle și la Antigona lui, da? Deci, să foarte pe scurt, ce face Antigona în tragedia lui Sofocle? Îl înfruntă pe Creon, deci înfruntă tiranul cetății, deși ea știe foarte clar că acest gest o va costa viața. Deci știe, își asumă sacrificiul de sine sau autosacrificiu, dacă vrei, dar sacrificiu de sine, că așa, acesta este mai degrabă termenul consacrat pentru gestul acesta. De ce? Pentru că ea trebuie să-și îngroape fratele. Antigona are doi frați, să spunem și asta, da? Dintre care unul rămâne de partea cetății și a lui Creon, da? Deci a conducătorului ei, iar celălalt vine cu armată împotrivă. Deci cumva e un fratricid, să bat doi frați, efectiv, pentru tron, pentru moștenirea tronului. Și atunci mor amândoi. Cel care a fost dușmanul cetății nu are voie să fie îngropat. Deci Creon dă poruncă să nu fie îngropat, să fie lăsat pradă păsărilor răpitoare și animalelor de pradă acolo, drept exemplu pentru toată lumea, iar Antigona nu poate să suporte această situație, să-și asume această situație. Ea știe foarte clar că există pe lângă legea omului, deci pe lângă legea cetății, Există și o lege divină și o lege a familiei. Și potrivit acestor legi, mortul, vezi la tot, în toate culturile, în toate, așa, mortul trebuie îngropat, deci el nu trebuie lăsat acolo în praf și în blasfemiat, nu, ci trebuie să îi se facă toate ritualurile de înmormântare corespunzătoare, pentru că dacă nu, există convingerea, iarăși zic, în mentalitatea tuturor popoarelor arhaice, dar nu numai arhaice, că și astăzi cine nu îngroapă un mort? Cine își asumă așa un risc de a nu îngropa omul care moare? Deci nu se poate, nimeni nu cred că și-ar putea asuma un astfel de risc. Vezi că și cei care mor pe front sunt totuși îngropați în gropi comune sau chiar și deținuții politici, așa în condițiile acelea, nu? De prigoană ateistă, nici măcar aceia nu și-au permis să nu îngroape morții, da? Și atunci revenind la Antigona, ea își îngroapă fratele cu orice preț. Și sigur că gestul acesta o costă propria viață. Deci așa este tipul eroinei clasice, care, ca orice om clasic de altfel, da, pune înainte datoria și pe urmă propria condiție, da? Deci propria aceea își îngroapă fratele cu orice risc. E, așa și mama lui Ștefan cel Mare, da? Deci îl trimite să-și facă înainte de orice datoria față de poporul care i-a fost încredințat, da? Deci este și concepția asta, să spunem, medievală despre voievod, nu? Despre conducător, care chiar trebuie să-și asume și ipostaza aceasta de păstor al turmei, ca să vorbim metaforic. Și atunci ce-i spune? Du-te la oștire, pentru țară mori și îți va fi mormântul coronat cu flori. Deci asta e o sentință definitivă, nu îi lasă niciun fel de contraargument, nu? Și, dar care este și reacția fiului? Îl trezește mama, cu alte cuvinte, pentru că ea, mă rog, m-am gândit și eu de multe ori, să știi, la această legendă a lui Bolintineanu, care îmi și place foarte mult, de fapt, mie îmi place mama lui Ștefan cel Mare, pentru că nu înseamnă că e lipsită de milă neapărat față de el, deși așa pare, la o primă lectură așa pare, categoric, o mamă spăimoasă, cum adică îți vine copilul rănit, bate la poartă și tu îi spui pleacă pentru că n-ai ce căuta aici, deci, și să știi că oarecum e și smintitoare, dacă vrei, mama aceasta lui Ștefan cel Mare. Eu mi-aduc aminte de un dialog chiar cu copilul meu, căruia i-am citit legenda când era mai mic și era: vai, dar ce mamă era mama asta care îl trimite să moară dacă el e rănit? Și în sfârșit, da, deci clar, e o întrebare legitimă, e o întrebare pe care e și corect să ne opunem. De altfel, ce fel de mamă poate fi o astfel de mamă? Dar după ce, bine, se adaugă și maturitatea și experiența și, în sfârșit, la o lectură, să zicem așa, mai profundă, ne gândim puțin și la, nu știu ce să zic, oare dacă noi românii avem și într-un fel și vocația asta a martiriului, habar n-am, nu știu, încă n-am, mi-am dat un răspuns anume la întrebare, dar când o să-l am, o să ți-l comunic ție, așa măcar în privat. Deci, să fie vorba, știi că mă gândeam acum la Brâncoveanu și la sacrificiul lui, adică cred că e și concepția asta noastră, tot murim într-o bună zi, deci e clar că n-avem cum să scăpăm și atunci ce rost are să murim în umilință neapărat, să murim fără niciun pic de demnitate, fără... Dar noi vorbim acum despre o legendă scrisă în secolul al XIX-lea, când era altă mentalitate, alt tipar de gândire, altă societate, deci dacă ne gândim la vremurile noastre, sigur că e blamabilă până peste cap, nu? Pentru că nu-i deschide poarta, nu se duce să-i lege rana, să cheme, nu știu, doctorul în sfârșit, ci îl trimite să lupte. Deci eu nu cred că este neapărat crudă și nemiloasă, ci cred că ea mai degrabă înțelege că rana lui nu-i atât de gravă la picior, că de fapt nu suferința fizică, ci că pur și simplu într-un moment de criză e foarte derutat pentru că vede că nu-i poate învinge pe turci și atunci cade într-un soi de depresie fiul ei, ale cărui capacități ea foarte bine le știe, pentru că nu-l trimite degeaba, îl trimite pentru că are încredere în el, deci ea știe ce fel de fiu are, cu alte cuvinte, știe de ce este el capabil, de fapt, dar acum se află într-un moment de criză, e derutat, nu știe ce să facă și pentru că este foarte derutat și foarte speriat, atunci e în stare să facă o prostie cumva, de un rău mare, da? Deci să renunțe pur și simplu la un rezultat care până la urmă și fost cel pe care l-a dorit, nu? Pentru câteva minute din acestea de derută. Și atunci ea știe că trebuie să-l aducă pe cale și îl trimite înapoi să lupte. Ce face? Care este reacția fiului? Se trezește. Deci Ștefan, cel din legendă, deci personajul literar, că noi acum vorbim despre personaje literare, să facem această precizare, se trezește brusc, înțelege că a fost într-un moment de cumpănă care ar fi putut să-l coste mult și pleacă înapoi, îl strânge oștile și obține victoria. Nu cum să termine legenda. Ștefan se întoarce și din cornul îi sună, oastea risipită, de prin văi și adună și așa mai departe, da? Deci eu zic că este o mamă foarte bună. Am întâlnit și noi în viața reală astfel de mame care intervin în forță, dacă vrei, în momentul în care copiii lor sunt derutați și sunt pe cale de a face o prostie care să-i coste poate iremediabil cândva, nu? Deci hai să dăm un exemplu concret, nu? Copiii care învață. Cele mai multe mame au copii care învață, da? Dar eu acum vorbesc despre chiar mamele reale. Am ieșit din literatură un pic și după aceea mă întorc. Deci majoritatea au copii care învață, da? Că n-au ce face. Copiii trebuie să învețe, asta e clar. Și tinerii la fel. Și să înveți nu-i ușor, da? Deci unul dintre cele mai grele lucruri pe care le poate face un om în viața aceasta este să învețe, efectiv. Deci nu e un efort simplu. Foarte multe capacități ale omului sau cum se sunt antrenate în efortul acesta de a învăța, da? Și atunci, la un moment dat, copiii sunt aproape pe cale de a abandona, de a nu mai vrea să continue. Și atunci, mamele intervin de cele mai multe ori, îi lasă să-și consume momentul lor de revoltă, de disperare, de tot ce vrei, după care frumos îi readuc la ceea ce au ei de făcut. Și mulți copii care devin apoi adulți, integri și așa, spun, dacă nu era mama atunci, nu știu ce făceam eu sau nu știu cum era eu. Sau dacă îți artiști, oameni de știință, tot ce vrei să spun, datorez asta mamei mele, care, da? Eu zic, acum sigur că e o părere subiectivă, nu am eu niciun fel de pretenții, că o astfel de mamă este mama lui Ștefan cel Mare. Acum eu chiar tristă nu o pot vedea. Deci nu mi se pare că este tristă, mi se pare că dimpotrivă e o mamă inteligentă, o mamă fermă, o mamă care are mare încredere în fiul ei. Deci asta este mare lucru. Ea are mare încredere în fiul ei și nu vrea să-l lase să prăbușească totul pentru un moment de derută, pentru un moment de cumpănă. Acum nu ne mai rămâne decât să îi invităm pe aceia dintre ascultători cărora eu cer permisiunea să le și mulțumesc. Dacă pierd o jumătate de oră, o oră dintr-o zi ascultându-mă pe mine sau pe noi aici cu ideile noastre, atunci sigur că nu pot decât să le mulțumesc și să-i invit să recitească legenda lui Bolintineanu, da? Deci muma lui Ștefan cel Mare, și să vadă dacă am dreptate, să-mi verifice părerea sau dacă li se pare că este exagerată. Dar eu, încă o dată spun, mie îmi place ca personaj literar. Prima dată când am citit-o, acum nu copilărie, În copilărie să știți că n-am fost impresionată de mama lui Ștefan cel Mare. Eu am fost impresionată de Ștefan, să știți. Deci nu de mama lui. Îmi aduc aminte că părinții, tata, fie iertat mai ales, era foarte mare iubitor de istorie. Mama era învățătoare, deci ea preda, că altă dată în clasa a treia să studia, deci nimeni nu avea atâtea complexe aiurea câte avem noi astăzi și nu se gândea nimeni la sensibilitatea copilului în felul în care ea este gândită astăzi. Adică copilul poate fi lămurit și să făcea frumos distinția între ceea ce înseamnă materia de studiat la școală și viața de zi cu zi și așa mai departe. Deci nu să sfiau de să pună această legendă în manuale și ne-au citit-o și mama și tata, evident, dar eu îți spun, pentru mine Ștefan era personajul, totdeauna îl vedeam venind, mi-l imaginam venind călare, bătând în poartă, cerând disperat să-i deschidă ușa și apoi mi-l imaginam și plecând așa cumva cu coata între picioare. Dar bineînțeles că mă intriga mama asta, cum să nu, de ce fel de mamă? Și frate meu și cu mine am avut o mamă mai dură, să-mi spun, era învățătoare, mă rog. Și învățătoarele mame așa forte. Și i-am pus apelativul mama lui Ștefan cel Mare. Deci,
iată, pentru că,
da, nu, deci pentru că nu ei, n-avea, fața ei nu exista nicio scuză că nu te duci să vezi să-ți faci temele. Nu există că ești bolnav, că nu, întâi trebuia să-ți faci datoria față de școală și apoi restul lucrurilor, dacă le mai făceai sau dacă nu le mai făceai. Și bineînțeles că mama lui Ștefan cel Mare, și acum mai zic, da, da, în sfârșit, asta a fost așa o paranteză, o glumă, mă rog. Dar sunt convinsă că multe dintre doamnele care ascultă acum râd, probabil, pentru că o fi avut dialoguri asemănătoare cu copiii, știți, care, na.
O altă tipologie de mamă la care m-am gândit, mulți spun da, că nu era mama.
Păi da.
Și gândul m-a dus.
Dar și scriitorii.
Și scriitorii.
Foarte mult, sigur că da.
Și gândul m-a dus la mama lui Nică. Din amintiri, din copilărie.
Păi, ți se pare o mamă tristă?
Nu, dar mi se pare o mamă plină de griji.
Deci să știi că dacă...
Eu nu am văzut-o râzând, n-am văzut-o bucurându-se.
Mai la țară oamenii nu râd așa mult. La țară, mă refer la satul de altă dată. Acum noi nu mai avem sat, să fie clar. Deci degeaba ne mai amăgim. Satul tradițional, așa cum l-am cunoscut și eu în copilăria mea, mergând la bunici în vacanță, nu mai este. Nu mai este. Că încearcă unii să conserve tradiții, și nu numai la noi, la români, deci nu, în satul tradițional, nu. Satul are acum o altă față, o altă... Na. Dar eu, revenind la satul tradițional, aș zice că nu râdeau atâta oamenii și nu erau oamenii, aveau un alt simț al responsabilității și, așa cum am spus și mai înainte, deci vorbim despre oamenii care trăiesc în societățile acestea de tip patriarhal, pun mai întâi datoria înaintea oricărui alt fapt, da? Și atunci, sigur că nu o vezi pe Smaranda Creangă râzând foarte, foarte des. De ce? Pentru că ea avea în primul rând mulți copii, copleșită de griji, nu? Deci mama româncă, tradițională, așa cum o știm, era înainte de toate o mamă cu mulți copii. Ei, acei mulți copii trebuia îngrijiți, așa-i? Prin urmare, munca femeii în gospodărie la țară era mai dificilă și mai grea decât munca femeii de astăzi, nu? Care lejer poate să împace maternitatea cu o carieră normală. Deci acum nu ne referim la cariere din acelea excepționale care presupun alte lucruri, dar da, acum, datorită comodității și așa, poți să împaci foarte frumos maternitatea cu o carieră obișnuită. Asta este ceva firesc la femeia modernă. Dar la femeia tradițională, nu? Pentru că amintiri din copilărie, tot așa, opere literare de secolul al XIX-lea, da? Deci dacă ne gândim la femeia care trăia în satul tradițional, pe de era copleșită de griji, de munci, așa este și mama lui Creangă, da? Deci este o mamă cu mulți copii, este o mamă care trebuie să poarte grija acestor copii, este o mamă tot timpul ocupată, nu? Așa o și evocă Creangă, nu? Mereu în mijlocul treburilor, da? Deci când l-a scăldat, nu ce frumos zice, că se grămădiseră o mulțime de trebi asupra mamei, da? Deci era și de aceea îl pune pe el să o ajute, nu? Dar poți să zici că n-are umor când merge și îi fură hainele? Deci nu este aceea o dovadă clară că are umor? Și acum, sigur, nu o descrie Creangă, dar probabil s-a dus nervoasă. Deci dacă să ne imaginăm noi cum arăta mama lui Creangă, Smaranda Creangă, când s-a dus să-l caute, nu? Pentru că a lăsat-o cu toate și a mai și fugit așa pe ascuns, cum fac copiii de altfel. Da, deci s-a dus nervoasă, cu siguranță, așa-i? Dar când i-a furat hainele și a stat să vadă precis cum apare el acasă, tupilit pe după garduri și ascunzându-se de tot ca să nu fie de minunea fetelor, că și spune, nu? Crezi că n-o fi râs? Așa, deci nu ți-o imaginezi râzând. În schimb, este una dintre cele mai frumoase mame, dacă vrei, eu îndrăznesc să zic că și din literatura universală, sau cel puțin din cât am citit eu așa, Smaranda Creangă, pentru că în primul rând este o mamă foarte protectoare și gândește-te că este o femeie inteligentă, deci o țărancă foarte inteligentă care prețuiește valoarea învățăturii. Deci care este ambiția ei esențială? Să-și facă copilul preot, da? Deci să-l trimită la carte, nu? Este, cum să n-aibă umor, că este o secvență minunată în amintiri din copilărie, când se ceartă cu Ștefana Petre, așa-i cu soțul ei, care nu vrea să risipească banii pe capriciile astea. Deci el are față de învățătură exact atitudinea unui bărbat vrednic, nu? Pentru care banul are altă destinație, nu să-l risipești cu capriciile astea ale unui copil în care nici măcar n-are încredere că ar putea învăța sau că s-ar putea alege ceva de el trimițându-l la școli. Ea, în schimb, iarăși îți spun, este o mamă care are încredere în fiul ei, care știe că el ar putea învăța, uite, el ar putea ajunge cineva. Și atunci ce îi reproșează, nu? Când el îi spune că nu o să arunce sorocovății pe apa sâmbetei cu școlile fiului, ce îi spune așa? Dar când îi tragi pe sub musteață la cârciumă, nu știu unde, deci când îi reproșează, nu? Că atunci când se duce și bea banii, nu îi pare rău după ei, numai dacă ar fi să-i dea pe învățătura copilului, iar părea rău după ei și îl înduplecă, bineînțeles. Și îl trimite la seminar, nu? Îl trimite cu orice preț. Deci, uite, o mamă, deci o țărancă, da, o mamă țărancă care înțelege valoarea învățăturii, care nu, îl vrea învățat, îl vrea om cu carte, om cu școală. Dar ce frumos o evocă Creangă pe mama lui, nu? Nu e celebră în literatură pagina aceea, de fapt este un fragment în care și așa era mama în vremea copilăriei mele și mi-amintesc limpede cum era, că-și brațele ei m-au legănat și așa mai departe.
De recitit.
Da, fără îndoială, de recitit, e frumos, merită recitit. Eu iarăși zic că nu, suntem în fața unei mame foarte pragmatice în orice caz, iubitoare, dar și iubirea s-a definit cu totul altfel în timp, așa. N-a fost întotdeauna așa sentimentală și cum, mă rog, cum este acum, nu? Deci eu cred că ați face datoria față de cineva, ai fi aproape când e necesar, e tot o formă de iubire. Deci nu e o formă de iubire, numai, nu știu, ai Abarna mai spune tot timpul că e foarte bună, a practica întărirea pozitivă. Poate e o formă de iubire mai mare, a arăta omului când nu face ce trebuie și când nu e bun, că, nu? Nu știu. Adică, în sfârșit. Dar oricum, revenind la Smaranda Creangă, eu zic că este unul dintre cele mai frumoase personaje ale literaturii române, în mod sigur, dar aș considera-o chiar și la fel de frumos personaj, chiar și dacă ne-am raportat la literatura universală. Cum uite, și astfel de mame, adică imaginea unor astfel de femei extrem de puternice apare și la sud-americani. Eu zic, uite, Isabel Allende, o scriitoare care îmi place mie mult, și chiar Gabriel García Márquez, cu A trăi pentru a-ți povesti viața. Deci acolo mai multe femei, mama, bunica, mătușa, tot ce vrei, deci apar, da, femeia. Deci Smaranda Creangă nu e o mamă tristă în niciun caz.
Și este un bun psiholog.
Absolut, absolut, foarte bun psiholog, pentru că, da, deci știe cum să acționeze, nu? Deci din instinct erau, din instinct știe că îi trebuie o lecție și o dă și, nu? Sau după la Cireșe, așa, uite, la Cireșe, acolo la apără mama în fața mătușii Măriuca, așa, deci acolo, înțelege, n-are umor, când ești cam, nu râde în hohote ca noi, dar se poate spune că n-are umor în momentul în care îi dă de înțeles mătușii Mărioara că e prea zgârcită și că de fapt asta e o copilărie, atunci înțelege foarte bine că nu merită pedepsiți copiii, pentru că era evident că trebuie tentați, dar copilului, și atunci îi dă o lecție. Adică nici, cu alte cuvinte, copilul n-are voie să își expună mama sau familia, n-are voie să-și expună părinții umilinței unor oameni care sunt plini de defecte, deci niște avare, așa, adică totuși și dă lecția respectivă, cum o primește copilul, cu foarte multă smerenie, nu? Deci cu modestie, și ce face? Cântă foarte frumos Îngerul a strigat în strană, nu? La sărbătoarea Paștilor, în așa fel încât mama se umple de mândrie și el, văzând cât de mândră este totuși mama lui de el, așa-i?
Încet, încet îmi schimb optica, nu mai văd foarte
tristă. Deci nu mai sunt așa triste personajele literare mame.
Trebuie să recunoaștem că preponderent eu așa am
sentimentul ăsta. Ba, sunt triste, deci, stai că nu-i chiar așa, deci ai dreptate, nu. Dacă ne gândim la Fefeleaga lui Agârbiceanu, într-adevăr este o mamă tragică, deci o mamă foarte tristă, dar ei mor copii.
Și, atunci, și mama din Moromeț este
și
tristă.
Și mama din Moromeț. Nu știu, dar mai degrabă ea este înverșunată, așa. Catrina Moromete e tot așa un personaj superb. Ea este o mamă cu probleme, pentru că, în primul rând, gândește-te că e o mamă atipică. Ea este în același timp mamă bună pentru trei copii și mamă vitregă pentru alți trei. Deci nu e o mamă tipică. Da? Deci e o mamă atipică, e o mamă cu o răspundere grea, dar e o mamă care își face datoria totuși și față de cei trei fii ai lui Moromete, fără să aibă pretenții din acestea imaginare, nu? Deci nu le arată o afecțiune particulară, dar în orice caz îi tratează mai bine decât o tratează ei pe ea, pentru că acolo este și sora tatălui, da? Deci care alimentează ura aceasta a celor trei băieți pentru mama lor vitregă. Mă rog, acum, ce înseamnă tristețea? Eu știu ce să zic.
Uite, mă gândesc, ca să mergem și la poezie, mă gândesc la mama de George Coșbuc.
Băiatul ei este plecat.
Da.
A trecut munții și nu mai știe nimic despre el. Normal că e o mamă tristă. Cunoști multe mame vesele care știu că lăsând copiii departe, chiar și acum hai să ieșim iar din literatură. Da? Deci câte, eu nu vreau să zic încă o dată, să nu fiu înțeleasă greșit, că da, am dat exemplu cu Fefeleaga, mama lui Coșbuc e tristă, sunt de acord, e o mamă tristă, dar de ce? Pentru că George nu mai vine, da? Zice că George nu mai vine, e văduvă, pe urmă nu zice și sunt cămici și tată n-au și George nu mai vine, da? Deci are toate motivele să fie copleșită de tristețe. Este o condiție existențială, este una tristă, una de plâns, nu? Deci nu e de invidiat că e văduvă cu un copil plecat departe, despre care nu mai știe nimic, că asta este sursa tristeții, dacă vrei, în primul rând, și cu două fete mici rămase cu ea. Cum ar fi fost dacă poetul ar fi înfățișat-o veselă? Am fi zis că este derizorie imaginea ei. N-am fi luat-o în serios, deci era lipsită de credibilitate, nu? Imaginea unei astfel de mame. Deci în contextul în care apare mama din poezia lui Coșbuc, ea nu putea să fie imaginată de poet și portretul ei literar nu putea să fie construit de poet decât pe această coordonată a tristeții, pentru că a fost total inautentică. Deci, cum ar fi arătat o mamă care e văduvă, are doi copii mici și cu ea, un copil plecat departe, nici nu știe unde este, nu mai știe nimic de el, de așa, dar care râde și se distrează și așa. Da, ți-ar fi plăcut așa o mamă?
Nu, dar oricum observ la autorii români, indiferent că este literatură sau poezie, o preponderență a studiului către mama cu greutăți. Poate este imaginea mamei autentice, tradiționale românești.
Eu nu cred că numai mama româncă a fost cu greutăți. Sunt destule în toate literaturile. Mama copleșită de griji este personaj care apare în cărți. Mama tristă, mama, da, deci nu numai la noi.
Care este personajul feminin preferat?
Ah, mă întrebi. Deci, nu știu dacă pot să zic că am unul singur. Îmi plac toate. Dar uite să știi că îmi place foarte mult. Dar nu, deci nu e singurul. Mie îmi place doamna Maria Bologa, mama lui Apostol Bologa din Pădurea Spânzuraților. Îmi place foarte mult personajul acesta literar. Îmi plac personajele și personajele din romanul Ion. Îmi plac, hai să venim și mai înspre literatura contemporană, îmi plac personajele din proza Gabrielei Adameșteanu, foarte mult personajele feminine. Da, deci nu prea pot să spun că ar fi vreun personaj celebru, așa, literar, foarte cunoscut, care să nu-mi placă. Eu zic că sunt personaje foarte frumoase. Îmi plac personajele feminine ale lui Duiliu Zamfirescu, de exemplu, un scriitor care, mă rog, poate că e mai puțin cunoscut, dar cu siguranță, dar care are niște personaje feminine foarte, foarte frumoase.
Cu ocazia asta ne-ai făcut și niște recomandări?
Pot să vă fac niște recomandări, fără discuție, așa, dar, na. Da, sigur, cum să nu. Da, deci merită. Duiliu Zamfirescu merită recitit Tănase Scatiu și Viața la țară. Viața la țară și Tănase Scatiu sunt două romane frumoase, așa.
Și pentru că...
Sau, mă rog, îmi plac mie, dar acum la Marin Preda, iarăși îmi plac foarte mult personajele lui Marin Preda, personajele feminine ale lui Marin Preda. Și cele din Moromeții și cele. Deci îmi place, mie îmi place Catrina Moromete, dar mai ales pentru revolta ei de la sfârșitul vieții, când îl părăsește pe Moromete că se satură de toate abuzurile acestea ale lui. Bine, nici nu-l înțelege ea foarte bine pe Moromete, dar în momentul în care pleacă el la București după cei trei fii care oricum s-au purtat, știm prea bine cum, față de tatăl lor și față de toată familia, nu? Deci s-au dovedit că sunt niște egoiști și niște inși total lipsiți de orice empatie și totuși Moromete pleacă după ei la București pentru că inima lui de părinte nu se liniștește până nu vede ce fac acolo, iar când îi găsește și vede cum o duc ei la București, să tulbură și mai tare și le promite că le trece casa pe numele lor doar dacă se vor întoarce acasă, atunci Catrina nu-i mai scuză și acest comportament și îl părăsește să duce la fiica ei din prima căsătorie și uite așa și atunci o iubesc eu cel mai tare pe Catrina Moromete în momentul în care chiar nu mai înghite orice. Bine, mai fac și o glumă. Personaj foarte complex, foarte frumos. O emisiune întreagă am putea să vorbim numai despre Catrina Moromete. Mie îmi plac femeile emancipate. și care până la urmă mai și pun punct tuturor abuzurilor de toate felurile. Mai dau câte o lecție așa. În sfârșit, acum la Maripre, da, e altceva, eu simplific și mai încerc să mai și glumesc, pentru că e totuși o emisiune de duminica și trebuie să ne relaxăm, nu? Ascultând, nu să ne încărcăm cu tot felul de probleme și de așa. Da, evident că personajul ar merita o atenție, numai el, dacă vrei. Dar mă mir, Ramona, că n-ai zis nimic de Victoria Lipan.
Păi urma, doar că spațiul emisiunii
e prea mic, da, și prea subiectul mic. Mult prea vast, da, sigur că da, așa e.
Sunt
așa,
atâtea așa. Personaje și atâtea...
Da, dar uite, lasă-mă să mai zic doar atâta, că da, bine, acestea sunt personajele consacrate, personaje așa, dar hai să ne gândim un pic la... fetițele literaturii române, că așa e tot o ipostază a feminității, deci vârstele femeii reflectate în literatură, nu? Hai să ne aducem aminte pe Lizuca lui Sadoveanu, da? Deci din Dumbrava minunată. Hai să ne aducem aminte pe Olguța din La Medeleni, pe Monica, să ni le reamintim și pe ele, pentru că sunt niște chipuri ale feminității în devenire așa deosebit de frumoase, da? Deci fetițele acelea vesele, puse pe șotii tot timpul, curajoase, curioase, sunt superbe. Da, așa, deci...
Trebuie să terminăm în notă optimistă, după cum sugerezi.
Absolut, în notă optimistă. Deci, uite, cu imaginea copilelor, dacă vrei, sau fata, dacă tot ai zis de mama lui Coșbuc, hai să ne gândim și la tânăra aceea din La Oglindă, deci aceea este o adolescentă, nu? Deci o copilă undeva între 13 și 15 ani, care își descoperă feminitatea, care descoperă că ea e o fată frumoasă, efectiv, și începe să se gătească, nu? Deci își... în fața oglinzii scoate din ladă o parte din zestre, nu își pune, se aranjează, se privește în oglindă cu admirație, dar redevine copil, deci iese cumva un pic, acum nu mai e copil, e o fetișcană din asta așa cochetă și care visează ca orice fată tânără, visează la un băiat, nu? Clar, asta este, toate am trecut prin această foarte frumoasă vârstă, de altfel, nu? Deci de ce se gătește? Cu un scop clar, ca să-i placă și ea, deci simte că deja, uite, s-ar putea găsi un băiat și pe placul ei căruia să-i placă și lui de ea. Și atunci ce frumos admiră ea acolo punându-și podoabe și dar redevine copil în momentul în care aude că s-a trântit poarta și vine mama, da? Deci pune totul repede la loc. Păi n-am fost toți așa, sigur că am fost toți așa, Coșbuc e un poet frumos. Eu niciodată n-o să înțeleg rațiunea pentru care, mă rog, nu a mai reprezentat o prioritate în programele de limba și literatura română școlare. Undeva poate că, bine, acum, sigur că noi putem alege texte și eu chiar le citesc înainte de a face Ion, de exemplu, poezia Dușmancele a lui Coșbuc, pentru că acolo se regăsește, practic, germenele conflictului pe care îl dezvoltă Rebreanu. Da, poate că undeva, măcar noi aici în spațiul acesta transilvanean, totuși ar trebui să propunem texte din Coșbuc, să le citim, să le discutăm cu elevii, pentru că este un poet important și cu o poezie frumoasă. Deci, fata din La Oglindă, să ne înțelegem, nu-i numai țăranca, deci aia este adolescenta care își descoperă feminitatea, o ipostază asemănătoare apare pe urmă și la, în novelele Hortensiei Papadat-Bengescu, de exemplu. Când spun asemănătoare, la asta mă refer. Mă refer la fascinația, la uimirea, la revelația, dacă vrei, a oricărei tinere fete care își descoperă feminitatea, care devine conștientă de frumusețea ei și nu numai de frumusețea ei, dar și de capacitatea ei de seducție. Asta este o revelație importantă pentru orice fată, pentru orice tânără fată. Ce, tu nu te-ai împodobit niciodată în oglindă, exact ca fata lui Coșbuc, că eu mă împodobeam mereu.
Bineînțeles.
Așa, deci, nu? Așa că, da, da, sunt frumoase personajele literare în literatura, feminine ale literaturii române, eu așa zic. Am mai spus și altă dată când m-ai invitat că eu prețuiesc în mod deosebit, în primul rând, cultura română. Și chiar sunt o cititoare bună, adică bună, în sensul în care citesc mult și cunosc și predau literatură universală. Lucru pentru care le sunt foarte recunoscătoare celor care au avut încredere să mă pună să predau și literatură universală, respectiv conducerea școlii, că aceea este. Dar și cunosc literatură universală și pot să fac comparații și paralele și tot ce vrei. Dar mie mi se pare că totuși în calitate de intelectual român, nu mai vorbesc de profesor de limba și literatura română, eu trebuie să-mi prețuiesc în primul rând cultura mea. Deci dacă nu prețuiesc în primul rând cultura mea și dacă nu mă străduiesc să descoper profunzimea și frumusețea culturii noastre, atunci pentru ce mă mai numesc intelectual român? Da, acum, cred că e la modă, o fi fiind la modă sau habar n-am, mă gândesc eu că ar putea fi la modă să ne numim intelectuali universali. Da? Deci cu acest omo universale, care cumva e condus tot mai subtil așa să se îndepărteze de rădăcinile lui, să se îndepărteze de originile lui și să fie în sfârșit. Și ideea asta de cetățean universal, pot să spun că nu-mi place, să știi, și cred că îi place oricui, pentru că e foarte mare lucru să te simți bine oriunde în această lume. E că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, nu? La ce ne mai învață pe noi și biserica, așa? Păi, la început, pământul a fost al tuturor oamenilor, nu? Deci când Adam a fost exilat din rai, nu? Pe pământ, ce i s-a spus? Să crească, să se înmulțească, să umple pământul, să s-a împărțit, nu? Dar, bun, acum asta este... Deci, universul acesta a fost al oamenilor, al tuturor oamenilor, de la bun început, și dacă o să ne simțim bine peste oriunde mergem în lume, va fi cu atât mai bine pentru toată omenirea asta. Dar asta nu înseamnă că nu rămân convinsă că înainte de toate trebuie să prețuim ce e al nostru. Și apoi, bineînțeles, cu respect, prețuim și ce e al altora. Și m-am mai gândit la ceva, că dacă nu prețuim în primul rând ce e al nostru, păi nu prea putem să... Sau putem, nu-i vorba că nu putem, putem orice până la urmă. Dar poate că avem o reprezentare mai bună și mai profundă și mai nuanțată și asupra a ceea ce este valoros la alții. Eu, mă rog, încă mai asum postura asta, nu știu dacă, dar cred că poate într-un fel și ridicolă, deși semnalele nu sunt neapărat că ar fi așa, de a le spune totuși copiilor că înainte de toate trebuie să ne prețuim familia, că de fapt despre asta este vorba. Păi, cum adică eu laud familia altuia și nu o prețuiesc în primul rând pe a mea? Păi să văd ce-i bine, eu trebuie să-mi cunosc în primul rând foarte bine familia mea și ce este valoros în familia mea și ce mi-oferă mie. Și apoi, da, sigur, cu multă admirație, cu multă iubire, cu multă empatie, cu ce vrei tu, mă uiți la familia celorlalți, așa e și cu țara. Dar dacă eu nu-mi prețuiesc în primul rând familia mea, păi de, atunci, bun, prețuiesc familia altuia, adică cum? În primul rând e frumoasă mama mea și apoi, da, e frumoasă și mama ta, dar nu așa că, vai ce frumoasă e mama ta, pe așa începem noi discursul. No, în sfârșit, ăsta e discurs de profesoară bătrână, așa, știi? Dar să știi că totuși la copii prinde, să nu crezi. Și uite, acum sper să mai am o jumătate de minut să spun așa, din suflet m-aș bucura dacă aș putea să conving măcar 2-3 persoane de la acest microfon că în școală se întâmplă încă foarte multe lucruri bune, că degeaba lovesc toți în... Mă rog, mă refer în primul rând la presă și la ce apare acolo. Nu știm cât e adevărat. Nu știm cât e adevărat. Eu încep să am suspiciuni tot mai serioase. referitor la tot ceea ce citim, mai ales în mediul acesta online, în școală să petrec, zic eu, și în continuare, lucruri bune, lucruri frumoase. Acum, mă rog, sigur că și examenele fac parte din școală și sunt și ele o carte de vizită fără discuție importantă a oricărei școli, dar acolo mai intervin și alți factori și eu zic că și încă să mai face educație și educație de calitate din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere.
Da, am vorbit, dragi ascultători, într-o ediție de Suflet astăzi, alături de doamna profesoară Cristina Popescu, despre imaginea femeii în literatura română și despre educație și despre școală, tot la feminin.
Despre educație și despre școală, așa...
Tangențial, dar ca și concluzie.
Eu nu pot să nu apăr școala, totuși, în virtutea ceea ce am spus mai înainte. Deci cum... Dar eu, să știi că eu totuși cred și în funcția asta formativă a școlii, nu numai în funcție ei informativă, sau acum, în sfârșit, vezi că este și componenta asta care este importantă și ea fără discuție de stare de bine a elevului, ar trebui și a profesorului, deci... Dar, în general, așa, mai și am citit și statistici de genul, băi, că nu le place la școală. Dar ce nouă ne plăcea? Eram atâta de pasionați. Eu nu știu, nu mi-aduc aminte să fi plâns prea mult că se termină școala și vine vacanța. Știi, deci asta e în natura lucrurilor și în firea copiilor să-și dorească să fie în vacanță, nu? Să nu fie atât de mult la școală și să petreacă mai mult timp în vacanță. Deși eram și noi, nu eram diferiți, eu așa zic. Dar mă rog, atunci lucrurile se puneau un pic altfel. Așa că ei își aduc aminte, și asta chiar mă bucură pe mine foarte tare, de frumusețea școlii după ce termină liceul. Mă caută în general, vin foștii mei elevi, mai ales cei cărora le-am fost și dirigintă, o ocupație care îmi place maxim, vreau să-ți spun așa. Vin și mă mai caută, deci am relații cu ei și acum, așa, au copii și... În sfârșit, tot ținem legătura și... Am nu cu toți, fără discuție, dar cu mulți. Sau cu destul de mulți, hai să fiu mai modestă, să zicem așa. Și vin și zic, ai, ce frumos era la liceu, ai, ce rău ne pare. Era frumos la liceu, așa. Și încă e și o școală în care copiii chiar se simt bine. Eu așa zic, elevii se simt bine și profesor bun care le oferă multe și, dar nu e singura, deci școlile Clujului, acum trebuie să recunoaștem, mă refer la județ, așa, nu numai la municipiul nostru, vorbesc despre ele pentru că pe ele le cunosc mai bine și de aceea nu pot eu să-mi permit să emit opinii, dar despre școlile județului, da, pot să spun că sunt școli bune, sunt școli în care se lucrează frumos, sunt școli în care atmosfera este plăcută. Mă rog, cu micile incidente, care cam tu știi cel mai bine că ești mediator, știi că vin cu scandalul la tine și că trebuie să-i ajuți. Păi cam așa și la școală, da. Dar e frumos încă la școală și e bine. Și mai ales pentru un profesor care predă literatură română, nu poate să fie decât frumos.
Mi-a făcut o mare plăcere.
Mulțumesc frumos și mie. Acum...
Mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Sigur că personajele ar fi mult mai multe. Poate ne gândim în viitor la un proiect cu personajele povestite în detaliu, fiecare. De ce nu? Ar ajuta și elevii și pe noi, adulții, să ne amintim.
Mie îmi face plăcere să vorbesc despre literatura română în mod clar și despre cea universală.
Rămâne discuția deschisă. Mulțumesc încă o dată pentru prezență.
Mulțumesc și eu și le mulțumesc în final celor care au ascultat.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Ramona Mocean și Viorica Văscu vă invită să rămâneți alături de Radio Renașterea și pe mai departe. Numai gânduri bune!
Dialogul.